Man sauc Andrejs Ēdglis, esmu ārsts, kardiologs, un es tiešām esmu diezgan vien vēl tuvās attiecībās, kad spēlēju basketbolu vai citas lietas. Pašreiz arī es atkal atjaunojos tajā veterānu basketbola līgā, un es redzu fantastisku cilvēku azartu un ātrumu, un nerunāju nemaz par tenisu, ko es arī spēlēju ikdienā ar saviem draugiem, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi Latvijai. Bet, protams, ka, lai mēs varētu, teiksim, kādam sekot, mums ir vajadzīgi šie profesionāli sportisti, un tieši tas pats ir vajadzīgs arī mūsu bērniem, jo bērni redz mūsu sportistus kā piemēru. Un olimpiskās spēles jau tā ir arī radušās, ziniet, ka olimpiskā spēļu laikā visi kari tika pārtraukti, un savā ziņā jau varbūt tas sports arī ir drusciņ tāda cīņa arī šajā veidā starp valstīm, lai tas nenotiktu sliktā veidā. Es noteikti skatīšos olimpiskās spēles, un es tiešām ļoti esmu priecīgs. Mums ir brīnišķīgi gan skeletonisti un kamaniņu braucēji, nerunāt par bobslistiem tagad, un hokeja izlase, un tur ir jauni un vecāki, un mēs visi ļoti pārdzīvojam, kas notiks. Un es tiešām novēlu vienkārši sajūst to, ka Latvijā ļoti pārdzīvo par viņiem, ka Latvija jau nevajag, mēs jau ļoti ceram uz medaļām, bet mēs jau nevienmēr viņus sagaidīt, bet nu, vismaz jāizdara viss, lai tās medaļas, medaļas nekur nepazudīs. Galvenais, mēs atkal parādīsim to, ka mēs esam veseli nāciju, labiem sportistiem un mūsu bērniem, atkal, lai viņi dara pēc tam labāk.